Beim 34 Psukim in der Woche Parche beschreiben darum wegen des Golem. Und davon rief er mir sein ist kein Gadles und Schiebes von des Golem. Aber Chazal HaKdoshim haben gesehen mehrere dicke große Sachen von des Golem. In Medrash steht, auf dem Posseg in Shir HaShirim, Shuvi, Shuvi HaShulamit, Shuvi, Shuvi V'nechze Boch, steht in Medrash, Rab Shmuel, Barchie, Bar Yudin, B'Shem, Rab Chanine, Dalit, Po'omim, Ksiv, Kan, Shuvi, Shuvi. Was ist Schat? Steht viermal Shuvi, Shuvi. Kineged Dalit Malchiyis Sheshotim B'Yisroel. Shloim HaMelech in Shir HaShirim Rett de Matze was Klal Yisroel wird durchgehen durch die Shibut von der Dalit Malchiyis. Und in jeder Malchiyis sagen sie zu Klal Yisroel Shuvi, Shuvi. V'nech Zeboch. Was ist der Teich? V'nech Zeboch. Uma Yisroelam Oymrim Li Yisroel. Du mit Eulam kommen zu Klau Yisrael mit der Teine. Ad Mosai atem meisim al Elokeichem. Von was, wie lang wird eine, wird sich meister Nefesh ein, mit zwei der Rebbeine של Eulam. Wad Mosai atem nehrogim olo. Wad Mosai atem goimlin teimeis olo, veloil atmei, du tust teimeis zu der Rebbeine של Eulam. Wohu geimel lachem reus, und netto bei dir ist noch schlecht. Wie du fühlst dich als Jid, da hast nicht so mich starb, und mir wird gehaget, und hat nicht kein gutes Leben. Hi dav kulonu, sagen du mit Eulam, zu klar Israel, sei davok zu uns, Boyu etzleinu, v'onu oisim eschem, shultoinim, agmoinim. V'nechze v'och is aloshim sororo. Milun dir machin, sorim. Wo sot ihr as a leben, ich entomn as a glückliche leben. Vi Yisrael oimer, in klar Yisrael zog zu dumme Yisraelom. Ma techzu bashulamis. Magdula atem neusnim lono. Was wird ihr ein Schoen geben? Was ist euer Malchus? Was ist euer Schore? Shemo kim choylet amachnoyim. Shemo yecholem atem lasis lono. Hagdula shaosole kim bamidbor. Degel machne Yehude, degel machne Ruben. Degel machne Don. Degel machne Ephraim, ihr Keulem atem lasse ist lono ka, ich kann das zustellen. Semmen doch von dem Medrisch, als mir kommt die Klaue so mit der Teine, ihr Leid, ihr Surim, ihr werdet gehärget, ihr könnt haben ein glückliches Leben von Schrore, ist Klaue so, sagst du dummes Eulam, ist das Epis Adimien zu den Golem. Und der Medrisch ist Mamschich auf Bilom Hibit Bohem Shenema Vayisa Bilom Eseino Vayares Yisrael Shoichin Lishvoto Eilu Heim Ad Golem Ad Gesendit Golem Hischeloimer Miyochel Liga Bivnei Odom Eilu Az Elche Menschen Deken Shepin Mitzei Shegn Medrisch Mikan Lo Mavnu Shoyu Ad Golem Gdula Li Yisrael. The golem is given a gdula for Klal Yisrael. Darf man doch verstehen, was hat sich abgespielt da mit the golem? A bissl zu kennen verstehen, in Medre steht, Bishosh en Nigla Kodish Bochu al Har Sinai, Yodu Imei Chof Beis Revovois Shal Malochem. 22 Mal Revovoi, Shenema, Rechev Elekim, Riboisayim, Alfei Shinon, Foyukulam, Asuim, Digolim, Digolim, Shenema, Dogul, Mervovoi, Bishas Matan Teure, hat der Rabbeinu Shalom heruntergekommen bei Sinai mit Chav Beis, Elef, Revoveis, Malachim und sie sind in Gewinn, die Golem. Seiten Medrash Yerashirim Vishomro Michael Vidigloi, Gabriel Vidigloi. Hitzchilu mit Avim Lidgolem. Kaisov gesehen dem Alkova Yoyne, die Golem Lameile, um seine Savig, um seine Gata Taive zu Seuche sein, zu die Golem. Halavai kach onu nasim de Golem kamoisam. Und klar ist auch Gata Tschuke, euch zu werden de Golem wie sei. Omelem akadish bochu mani savisem lasis de Golem. Chayechem shani memalei mishalei seichem. Shenema yemalei Hashem kol mishalei secho. Und was seid noch dem, ob ich einmal keinu nidgoyl, מיד הידיע הקדוש ברוך הוא אויסם לישראל ואימא למוישה לך עשה אויסם דגולם כמוישה ניסה. המדרש שטייט חיבו גדולו חיבבום הקדוש ברוך הוא שעשום דגולם כמלך הישר. רבינו שלום זה גמחת דגולם הזוי ודמלוכת dem gesehen die Meile von den Malochen. Wie schaß matten Teure. Dem gesehen die Melkobo Jöne. Und dem gehatte Tschuke zu solche sein, zu dem Adreges, was dem gesehen. Und dem solche gewähnt zu dort. Im Medrisch steht, Kav Jochel, ani meiniach et ol Jönem, ויורד ושייכן ביניהם. רבי ישראל עוד כזאת לא סיבר דל יוינים ונעקום תזמן לכלל ישראל. רבשם שם רפואי הירש פתאיץ את הפוסק השם בום סיני בקוידש. זאת דמצב פוסס גוון בסיני דמרקוב על יויני הכל יורד בקוידש. אל דר מצב יש גבורם בקוידש וסקייט אבטה מישקל. דר מצב יש כלל יסורד כזן. די גנצה מרקוב על יוינה למיילו השם בום סיני. דוס יש גבורם בקוידש. זוי חזיין שדם הדרגה פון מלוכם דאפ מן תון מייסה מלוכם. Dann kann man sich mit Dame sein zum Malochim. Das Versemmes schreibt das Ewoch Parche Am Maloch ein Boi Schum Dobo Nifrod. Es ist nicht do Azich Vekuloi Moire Alschlichusoi. Die ganze Mahus von Am Maloch, Am Maloch ist Aloschen Schliches. Sein ganzer Mahus ist zu tun des Schliches von der Rabbinische Leulam, zu tun der Rotzen von der Rabbinische Leulam. Vekulam oisim be'eimo uv'yiro retoin koinam. Das ist der Mahus von Amalach. Sein ganzer Mahus ist zu tun retoin koinam. Der Messias Yeshorim schreibt, in Perek Aleph schreibt er, Hine, Imui Godel Hu, Lebriya Iskulam. Es ist am Meuredike Ilui, am Meuredike Gedule, Biyoysom Mishamshei Ho'odom Hasholem Hamikudush, Hamikudush Bekdushosha Yisborach. Es ist am Meuredike Schus, am Meuredike Ilui, זייך זיין צו מישם שיין האדם שולן אמקודש בקדושת יזבורך דאס איז דעם מבאיר וואס דאס איז געווען די דעם מלחמה צווישן די דאבון אין אלע אין יער צאדיק איז רויש פאר מויר די קסחוס אייב איז דעם מויר די קסחוס צו מישם שיין האדם שולן אמקודש בקדושת יזבורך איז ווי גרויס איז דאס חוס זיין אבכינה פון אַ מאלך was eine Mishamish der Beure Kala Elamim. Das ist der Avoide von Malachim. Und das hat Klau Yisrael gewollt solche sein. Der Ile Godo solche sein, Mishamish sein, der Beure Kala Elamim, wie der Malachim seine Mishamish Lamaila. Das sagt klar Israel zu tun mit Seilem. Was wird ihr mir geben? Ihr werdet mir geben Frage. Was wird sein? Ich will sein erkennig über was? Über Anoshim, Chutzim. Das ist Agadlis. Das ist Agadlis. Solche sein zu sein von dem Mishamshim, von der Beure, Kala, Elomim, von der Melech, Malchi, Elochim, Einlecha, Ilui, Godol, Miser, als das lohnt sich zu gehaget werden, zu leiden, Jesurim, Abi, solche sein, zu der Tarkis. Es ist voran verschiedene Malochim. Jede Melech hat sein Tchune und jeder Malach leut sein Tchune ist er mischamisch der Rabbinische Leulam lasse ist rezoin keiner. Der Goyen schreibt im Mischlei lechol Adam wa Adam jede Mensch jesch derech bifnei atmoi leilech boi jeder eine hat sein derech. Die ein Datum, Däume, Zeller, Zeller, die Dat von Ruben ist nicht wie die Dat von Schimmen. Als der Rajba fragt der Kasche, und der Ramban fragt der Kasche, der Ramban sagt der Terret, wie der Ramban versteht, und der Rajba sagt, wie der Rajba versteht, und der Yeshua sagt, wie er versteht. Jeder eine hat sein Dat, und jeder eine hat sein Mahalach, wer ein paar zu fein Däume, Zeller, Zeller, ואין טבע בייז בני אדם שופן. צווי מנשן זנה נשקלי. דוח דה דגולן, ווס ידר אינר עוד גטרופן זיין מוקן, ידר אינר עוד גטרופן זיין חבורה, עוד ידר אינר גקן זיין אין אויסר רצוין קוינוי, וממלא זיין תפשידוי באוילום. Der Messilich Shorim schreibt den Anfang von seinem Sefer, Yesoi da Chassidis v'shoyre sh'avoyda hatmimo sh'yizbarer v'yizamet eitzel ha'odom ma'choy v'soy v'oy l'oboy. Jeder eine ist choy v'soy, jeder eine hat a besondere choy v'o, jeder eine hat a besondere Tafkid auf der Welt. Ich hab getroffen, mein Sehn, Meir Beshemisch, auf der Woche Parche, im Zeufen der Parche. Er bringt darunter am Medrisch. Im Medrisch steht, Tadi Katomo Yifroch. Steht im Medrisch, Matomo Zu Yeshboi Peiroi. Wie Yeshboi Olin Vululovin. Kach Yisroel Yeshben Balei Mikro, Balei Mishne, Balei Agode. לכן צורך, זה זין לושן, לכן צורך האודם להקה ארכוי דף ידר אין הרבישן בוסיס ודר אילון איזה פון דה אולין, איזה פון דה ללובים, איזה פון דה פרס צורך האודם להקה ארכוי ואיזה מוקם יהיה מקוימוי בו איזה אין מוקם ובין איזה אנושים יהיה מנוחוסית דר איזה אין חבורי אשר יוכל להסיק ערך המידושי ליועצוי, אין דר מצב, אין דר חבורי, אין דר מוקים כאני ממה לזיין, זיין תאפקיד בשלמס. רשי פרנקטרונט אין דר וכפרשה, זאת רשי מוישה וארין ובונוב, וסמוכים להם דגו מחנה יהודה, ואחוינה מולוב יסוחו וזבולום. זאת רשי, לפי שהיו שכנוב של מוישה, שהיו עוסק בתוירה, נעשו גדולים בתוירה, מופרגן השי לבי הזוי, יסוחו גבון גדולי תוירה, ועוד איזה נגבן לבן המוישה רבינו. דגדלס ונסוחס גבן תוליב דר שכנוב. Sondern mir ist die Gewalt von Rabbanen, sich einmal im Roche. Die Gemorre sagt, im Sech des Roches, Moshe Rabbeinu hat gefragt, gesagt, der Klai ist roh, Moshe Malkech Hashem, mi moch, kim le Jira. Fragt die Gemorre, kim le Jira, ota Jira, milse Zutrasi, en wird die Gemorre, ein, le Gabi Moshe, milse Zutrasi. Die Gemorre Pelle, da fragt der Kasche, rett der Klai ist roh, אז משה מלכך השל מימוך. אז תגמור, אם ליר, אז הקליני קייט, הדובר קל, תגמור, יא, לגבי מושה, לא, לגבי מושה, אבל הרצח זה כלל ישראל. זה רבן שם, זה גמור, אוי, לגבי מושה, אוי, בסדם, מזה מושה רבנו, מזה תעבוי לבו מושה רבנו, מזה תהירה בו מושה רבנו, אז ירה המלכה זוכרס, פקלל ישראל, אוי. Und man trefft sich in dieser Chabure, in dieser Masse, in dieser Zwiebe, wo sie blieb teure, wo sie blieb ihre, ist es am Münze so trist, wie lege bei jeder eine. Und weiß David, von den Achles David, schreibt er, die Iker Kavones Habriya Heusa, der Iker Kavone von der Bries gewann, Shoha Odom Yisgaber al Oizim Anetie Sheboi Amisnagid Lavoidis Hashem. Jedereine hotten sich Anetie, was ist Misnagid Lavoidis Hashem. Der Kavone von der Bries, als ein Mensch soll Misgaber sein, wie Yiskoimem Kenegdoi Lahatoisoi Lavoidis Hashem. Ki Bozeh, Tugdal avoidosoi vitalbe malosoi gam al hamalochen. Oi bevet es kennen beweisen, es geboren abosso vedom mit ane tie, nichts ist einer neu wird Hashem. Und es misgaber, ist ein avoida sach mehr choshu. Da chayim akodish im Farsches Keurach, errett wegen des Veran verschiedene Nebräum bis eine Mahalo der Rabbinische Leulam. Sagt er, dass die kleinste Madrege ist der Shevach in der Hillu, asche jitnu loim zuwa, Meilo le Meilo. Die größte Geschiebe ist der Shevach ho oile mehanishomeis asher heim boilo maze. Toich haboso, a mensch av der welt, er gefind sich erz a bosso bedom, erz a megushim, er gefind sich an oile maze, wo hu moino me hakir es Hashem, und der Matzim und der Sliwe halten zurück, ve hei mis atmim, und mis talzich, li shabchi, lo hoidis loi, ze eljoin, ve choshu, eitzel a boirei, le mailo min akil. De Beis David sagt am Meure de Ketaitsch. Chazal sagen, Bisho she'ol amoyshe lemorein, Omru malach ha'yashor sefnei ha'kodish bochu, Mal yeloid isho beineinu. Fregt de Beis David, Lechoyre, wusste teitsch beineinu. Zab sagen, Mal yeloid isho kan, Oy imonu, Was is de beineinu? Der Beis David hat mir die Kipschat, wenn Moshe Rabbeinu hat er aufgegangen in der Meilo, hat er gegangen, lefnim mit Mechizoso. Moshe Rabbeinu hat Mavsi gewinnt für mich in dem Alochim in der Rabbeinu Shaloylam. Haben sie gefragt, Mali, wie leid ich ja beineinu, er ist Mavsi gewinnt, er geht doch lefnim von uns, Ayelodisha. Und der Rebbeinisch war ihm gesagt, er soll sein Ämpferin. Und er sei geämpfert, klum jezahore jesch beneichem. Och, das ist der Terrest. Mit der jezahore, man kann sich misgabel sein, ist sacke, wird besser von Malochem. So an einem Möre, die Kaloschen, was man bringt von der Samseufer, so was gebringt in der Drosches, auf der Hespe, das Maspet gewinnt, am Nossen Adler, hat einmal beschrieben, wegen der Leben von der Rabnossen Adler, hat er geschrieben, auf der Rabnossen Adler, שהוא מלך השם צבוקי. אז זה גשכים נפרד נוס ונפלא. עוד תחסם סויפר דוס גזן. עוד תחסם סויפר גזוק צהם דוס דלושן ווס עשתו דו גשכים. Es ist nicht nur ein Malach, was hat er so weit gekommen, wir haben nach dem Adlot gekommen. Es ist nicht nur ein Malach, was hat solche gewöhnt, was mein Rebbe hat solche gewöhnt. Du rufst dann ein Malach, Hashem zu Wokai, kannst du eben schon mit Dame sein, ein Malach, der am nach dem Adlot. Klar, Israel, was mir gefühlt sich an der Welt, ob wir sie gesehen, was da weit ist, am Malach im ist. Dem Gesinn, die Gewalt der Kirchschiebes, ist nicht Abem, der Gewalt von der Arbeiter auf der Welt. Wie haben sie solche gewöhnt, als sollen es Maler werden, die Zäune, die Maler, Hashem, komisch, alle Sache. Steht nur zwei Zemes, hieß Abu, Lidgolim, das ist gewöhnt der Tschuke. Durch der Rotzen, und die Tschuke, sie seien wie Malochim, ob man sie geholfen, min Hashemayim zu werden Malochim. Aber die Tschuke darf man haben, die Rotzen darf man haben. Die Shem Shmuel schreit auf der Posseg in Hallel. Im Posseg steht, Mekimi, Meofol, Do, Meashpois, Yorim, Evjoin. Wir reden auf Klau Yisrael, wir sind in einer Schwala Masse. Do, Orem in der Mitzvist, mei Ofer, nimmst du aber Masse auf Chumri, mit Gefinzich in an Afriis, in an Arzi, in Sike Masse. Mei Aschboi, mit Schukitz Badeiris. Wie in der Samasse können wir solche sein? Loishivi im Nedivi Yami, wo das steht auf der Ovi, sagt Loishim, wie kämen von Mei Ofo, Mei Aschboi, steht in Shem Yishmur, bedarf seine Evion, bedarf seine Atoa, bedarf um eine Rotzen in der Tschuke, bedarf nicht seine Zufrieden in der Masse, bedarf sein Nicht-Zufrieden. Mit Leide gewinnt sich in Ofo, mit Adol, mit gewinnt sich Mei Aschboi, aber bedarf seine Evion, Atoa im Lakel. Chazal sagen, Digloi ist ein Loschen von Dilut. Von der Degolim hat mir gesendet, der Koyach hat Dilut von Klau Yisrael. Sie sind ein Gewinn, oh, ich sehe, aber ich weiß noch, sie haben gemacht an Egel. Und der Ramban im Parshas Kisiso steht, als Moshe, Roh Moshe, Moshe Rabbein hat gesehen, noch der Chetter Egel, כי הדובו אורוך מיועי, ולא יודו מה יהיה בסייפוי. מוישה רבינו, ניש גבוס ווס בדברן, ויפור דרכי תאינגל עוד קל יגמחת, ניש גבוס ווס אפס כנן ברן, דוס איז גבן, דוס איז גבן דרכי תאינגל. ומפון עזה אחת, איז גבורן עזה דילוק, אז איזה נן גבורן, כמלוכם, דמדרגי פון מלוכם, Da wird von Petterburg geschreit, als Beetzem, das ist die Yesoda Achillik zwischen die Yetzer Teuf und die Yetzer Hore. Die Yetzer Hore steht in der Gemorre im 6. Shabbos, Kach um Nosei shol Yetzer Hore. Hayoim oimoloi asei kach, ulemocha oimoloi asei kach. עד שאוים אלוי עבוד עבוד זורי ואילך ואיבי. די יצהורי איז נישט כאן מדליק. אה גייט מת הדרוגי, אה גייט מת החוט הסיירו. עשי כך, עשי כך. ביז, ביז. אחמונה נצלו. אבל די יצר טוי, כן אמן שטון, ופולו התפגנתון בשור קלה כאן השפרינגן, יש כאינה אילומוי בשור אחת. בגמורים, מסקטוס אבוי דזורד הצייל, רבי לוזו בן דידויס בן המייסר, בן הזאוי, הזאוי, אויסבור. Und mit ihm gesagt, als Mama hat nicht kein Tikwe, hat er gesagt, einer so war tolle Elabi, hiniach reichei bein Bilko, wie Gott, wie Bchiat, wie Jotzeso nicht Mosoi, Jotzeso Baskel, wo Omro, Rabbe Lozer ben Tudayo, besummen Chaye Eulam Abo. Und der Rabbeinu HaKodesh hat immer gechazelt am meisten Woche Rebbe wie Omar, jesch keine Elomei bekam er schonim, wie jesch keine Elomei beschaachat, wot me ken oftan, mit der Schaachat. Und dann sagt Rebbe weiter, bei deinem Lebal, ich schuwe, ich habe keine Neuße, ich soll keine Neuße an Rebbe. Das ist der Limut von den Degolem. Was gekennt sein, ob der ja bei der Sorge mit ihr machen an Egel. Und bischor Kalle hat mir mit alle gewöhnt zu sein Hecher von dem Malachim. Und was er solche gewöhnt, mit der Tschuke, als mir soll sein Hecher. Wir halten vor der heilige Jante von Schwuiz, wo es ist dran am mördige, mördige Aspor, wo es jeder eine von uns kann solche sein zu der Aspor. Man darf sich zustellen, da hat man eine Schuke, als man soll Hecher werden, und der Rabbeinu Shalom soll uns helfen, als man solche sein, Tage Hecher zu werden.